Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Jāņa 17. Nodaļā. To pateicis, Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja, Tēvs, tā stunda ir pienākusi, pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Lai tāpat kā tu viņam devi varu par visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet mūžīgā dzīvība ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Es tevi esmu pagodinājis virs zemes, novesdams galā darbu, ko tu man esi devis darīt. Un tagad, Tēvs, pagodini mani pie sevis paša, ar to godību, kas man bija pie tevis, pirms pasauli bija. Tavu vārdu es esmu atklājis tiem cilvēkiem, kurus tu no pasaules man esi devis. Tie bija tavi, un tu man devi tos, un tavus vārdus tie ir turējuši. Tagad viņi ir atzinuši, ka viss, ko tu esi devis man, ir no tevis. Ka es esmu viņiem devis vārdus, kurus tu devi man, un viņi ir saņēmuši tos un patiesi atzinuši, ka es esmu izgājis no tevis, un viņi tic, ka tu mani esi sūtījis. Par viņiem es lūdzu. Es nelūdzu par pasauli, bet par tiem, kurus tu man esi devis. Jo viņi ir tavi. Viss, kas ir mans, ir tavs, un tavs ir mans, un es tieku pagodināts viņos. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, kas pie Dieva troņa stāvi, kā aizbildnis un aizstāvi arī mūs, dod mums saprast tavus vārdus, tavus darbus, tavu abrīnojamo devumu, lai tavs svētais gars ar savām dāvanām mūs apgaismo aizstāv pamāca, ka tavi vārdi atveras un dara mūs vientiesīgos gudrus. Svētī mūs tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Laiki ir ļauni, esiet stipri, tas kungs ir tu. Šodien mūsu pārdomām, mūsu kunga lūkšana, kur iesākas ar tādu ievadu, ko Jānis ar iepriekš sacīto sasaistīdams kopā raksta. To pateicis, Jēzus pacēla acis uz debesīm un sacīja. Tēvs. Ko viņš pateica iepriekš? Pirms šīs brīnišķīgās lūkšanas, kas ir tik gaiša un spēka pilna, ir tik kā šai pasaulē nebūtu nekādu draudu, nekādu skumju, nekādu bēdu, ne nāves, ne iznīcības, ne grēka, tikai skaidrs un brīnišķīgs Dieva darbs. Kas ieved Dieva radījumus mūžīgajā dzīvībā. Jo tas kungs ir žēlsirdīgs un laipns un apžēlojas par visiem saviem radījumiem, kurus viņš radījis. Mēs tā to šodien dzirdējām 145. Psalmā. Kur Dieva nodoms un nolūks ir tik brīnišķi atklāts un apgaismots, ka viss pārējais to pitin kā aizslaucīts prom. Bet ko Jēzus sacīja iepriekš? Uz ko viņš norādīja? Kas bija tas, kas viņu sagaidīja, kas sagaidīja viņu mācekļus? Vai tas bija palicis nepamanīts kādā sajūsmā, domājot par Dieva apsolījumiem? Nē, pirms tam bija ļoti smeldzīgi brīži. Mūsu kungs bija ar saviem mācekļiem pēdējo mīlestību svinējis. Tiem par savu krustu atgādinādams un mācīdams un stāstīdams, kur mācekļiem nepalika nekāda cerība vismaz pēc kunga sacītā, ka viņi varētu būt cienīgi, izturēt to, kas priekšā, pastāvēt, uzvarēt. Pat tie, kuri drosmīgi sacīja, kungs, es iešu līdzi tev pat nāvē, kā Pēteris to teica, kur citi vēl piebalsoja. Viņš sacīja, jūs visi tiksit izklīdināti. Viņš saka, redzi, nāk stunda, un tā ir jau klāt, kurā jūs tiksiet izklīdināti katrs savrup. Un jūs mani atstāsiet vienu, bet es neesmu viens, jo ar mani ir tēvs. To es jums esmu teicis tādēļ, lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu. Es pasauli esmu uzvarējis. Mēs zinām arī to, ka vēlāk, kad izskanēja šī brīnišķīgā lūkšana, kas izskan turpat pa ceļam uz Ģecemanas dārzu. Mūsu kungs nāks un asiņainu sviedru svīzdams, lūks kaut tas biķeris, kas viņam jādzer, paiet viņam garām. Agonijā izcīnīdams nāves bailēs lielo cīņu. Bet pirms tam šie brīnišķie vārdi, šie skaistie vārdi, kur nav ne baiļu ēnas, ne bezcerības, ne skumju, tikai prieks, mieras un Dieva apsolījumi, kas doti viņa radījumiem, kas doti caur dēlu, Jēzu Kristu. Tāpēc pirms grūtumiem, pirms pārbaudījumiem, pirms nāves rūktā kausa baudīšanas. Viņš saka saviem mācekļiem, pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu, es pasauli esmu uzvarējis. Jānis, daudzus gadus pēc šiem notikumiem, kur viņš bija redzējis, visu atcerējies, pieminējis, gribēja šo lūkšanu, itin kā neiederīgo lūkšanu. Ģecemane iederas pirms krusta, asiņaini sviedri iederas pirms krusta, bet šādi brīnišķi gaiši vārdi, vai tur nav kāda kļūda? Viņš to raksta nevis tāpēc, lai vienkārši pierakstītu, ko kungs teicis vai sacījis. Tēvis un manis dēļ viņš to pierakstījis. Lai tu un es, lai mēs zinātu, ko Dieva dēls, kas nāvi un pasauli uzvarējis, ir mums nolicis un nolēmis. Lai tad, kad pasaulē mums būs bēdas un grūtumi, mēs varētu pirms tam gavilēt, līksmot, priecāties un nebrīdi nešaubīties, ka Jēzus pasauli uzvarējis, un mēs uzvaram viņam līdzi. Mēs arī esam pasaules uzvarētāji. To Jānis atgādina savā vēstulē. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, proti pasaules pestītājs, ir dzimis no Dieva. Un ik viens, kas mīl Dievu, kas viņu ir dzemdinājis, mīl to, kas ir no Dieva dzimis. It viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Ik viens, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli, viņš raksta tālāk. Mūsu ticība. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Redziet, cik brīnišķas lietas mums vienmēr jāpiemin. Ne tik jaukos laikos, bet īpaši ļaunos laikos, kad jābūt stipram, kad jāatceras tas mērķis un tas nolūks, uz kuru mēs esam radīti, kur dēļ esam aicināti par Dievu bērniem atzemdināti jaunai dzīvei. Lai tad, kad nāk grūtie laiki, mēs varam izturēt un būt uzvarētāji. Ne savā spēkā, bet Jēzus spēkā. Ne ar savu varēšanu, bet ar savu ticību ticēdami, ka Jēzus ir Kristus, mūsu pestītājs. Šī ticība uzvar pasauli. Un redziet, ko Jēzus pirms sava krusta lūdz. Lūdz nevis klusībā, nevis tur akmens metiena attālumā, kur mācekļi varbūt tikai kādu atsevišķu vārdu vai frāzi spēja sadzirdēt no tā, ko viņš tur agonijā asiņainu sviedu svīzdams lūdzas. Bet lūdzas tā, lai mācekļi dzird. Ko Dieva dēls lūdz, ko viņš apsola, ko viņš dara, ko nozīmē viss tas, kas pēc kāda mirkļa iesāksies, kā šausmas un briesmas, kur neviens no viņiem nevarēs tās izturēt un visi būs izklīdināti un bēgs. Šie vārdi māca, iet atpakaļ pie Jēzus, viņā gūt mieru. Jo viņš pasauli uzvarējis. Kas viņā mieru guvis, tas ir uzvarētājs līdzi. Ticēdams. Jēzu glābdamies. Tēvs, tā stunda ir pienākusi. Pagodini savu dēlu, lai dēls pagodinātu tevi. Viņš runā par savu krusta stundu. Cilvēka miesīgās acis redz šausmu tēlus, vislielāko kaunu un negodu, ko tas, kurš Dievam bijis patīkams, izcieš, kur caur viņu tiek saimots arī Dievs, Dieva darbs, kur ir šīs pasaules tumsas stunda, kur ļaunums ir tik varens, ka šķiet nekas to nespējas ne malā pabīdīt, ne uzvarēt, kur cilvēka dēls, nesdams savu krustu sabrūk zem šī krusta smaguma, kur ļaundari smējas, vaikstās, rāda mēli, apspļauda viņu. Viņš saka, tā stunda ir klāt. Tēvs pagodini savu dēlu, kā dēls pagodinājis tevi. To neredz acis, to nedzird ausis. Kas pasargā mūsu dvēseli? Kas pasargāja mācekļu dvēseli, kad viņi redzēja to, ko redzēja un dzirdēja to, ko dzirdēja? Viņas pasargāja un glāba tas, ko Jēzus bija sacījis un mācījis iepriekš par to stundu. Par to, kas patiesībā Dieva priekšā notiek. Visaugstākais gods tādā ziņā cilvēka dēlam tiek parādīts. Tur pie krusta izsmiekla, tur, kur pasauli visam nostājusies savā grēkā pret viņu, tur, kur velnu šķiet svin uzvaru, viņš ir uzvarētājs. Vai vēl ir augstāks gods? Kā tas, ko viņš pie krusta izcīnījis. Pasaules grēkus izdeldēdams, elli, nāvi un velnu satriekdams. Vai vēl kāds to ir spējis darīt? Lai stājas viņam blakus. Nav neviena, kas būtu šāda augsta goda cienīgs. Tikai viņš. Cik svarīgi to saprast. Cik svarīgi to satvert. It īpaši ļaunos laikos, kas nāk. Tas kungs ir tuvu. Viņš nav mūs atstājis. Viņš ir pasauli uzvarējis un palicis kā pasaules uzvarētājs mums līdzi, mūsu vidū, visur tur, kur viņa vārds tiek sludināts, visur tur, kur viņa vārdā ļaudis sanāk kopā, kur Dieva bērni atzimuši Dieva žēlastībā un mīlestībā ir pasaules uzvarētājs. Tas, kas no Dieva dzīmis, ir pasaules uzvarētājs. Jo Dieva nolūkam nekas nespēj stāvēt pretī. Dievs var atļauties savam dēlam lemt tādu nāvi. Dievs var atļauties arī mums likt ciest un lielas bēdas piedzīvot. Un vēl jo lielāku prieku un godību dāvāt, kā vainagojumu savu bērnu cīņai. Viņi nav kādi vārguļi, viņi nav kādi nevarīgie, salaužamie, izdeldējamie, dubļos ieminamie, pat ja viņi tiek dubļos iemīti, pat ja šī pasaule šķiet viņus uzvar un nonāvē, viņi pārpārējiem paliek uzvarētāji visā šinīs lietās. Un nekas viņus nespēja šķirt no tēva mīlestības, kas Kristu atklājusies. Vai ir kāds augstāks gods, kā būt par mūžīgās dzīvības gādnieku, kāds mums pestītājs ir tapis? Vai ir vēl kāda cita lieta, kas varētu Dievu pagodināt pāri pār Kristus krustu? Nav nevienas citas lietas. Tikai mums jāturas pie tā, ko kungs saka. Nevis to, ko pasaule draud, lamājas, zaimo, ķēmojas. Tas viss zudīs. Tas viss vienā mirklī vairs nebūs pieminams. Bet tas, ko kungs nolicis jau pašā sākumā, tas mirdzēs brīnišķā spožumā. Godībā un spēkā. Cik svarīgi, mīļie, to ir pirms bēdām stipri satvert. Tad bēdas un pārbaudījumi kaut kā pēkšņi top mazi, sīki, nenozīmīgi. Kas var būt tāds, kas varētu aizēnot mūžīgās dzīvības dāvanu. To, ka esam Dieva bērni. To, ka tēvs mums solīs valstību. Kuras varētu būt tās bēdas? No cilvēkiem nākušas, no pasaules, no elles, no velna, no šīs pasaules varnajiem. Viņi visi ir vārgi un nevarīgi pret Dievu darbu. Jo to Dieva dēls saviem mācekļiem dzirdot lūdz pirms savas nāves cīņas. Viņš saka, lai tāpat kā tu viņam devi vāru pār visu miesu, viņš katram, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Šīs lietas dēļ mēs esam šeit sapulcināti, mīļi. Nekādas citas dēļ. Šīs brīnišķās, skaistās un neuzvaramās lietas dēļ, kur Dievs radītājs atklājas savā īstajā būtībā. Ko tas līdzētu, ka radītājs būtu radījis pasauli tādu un uz tādu mērķi, kādu mēs šeit redzam? saprotam, ar savām acīm uzlūkodam, ar savu prātu apdomādam, ar savām ausīm dzirdēdami. Kāds gan radītājam būtu gods, ka visu aprīt nāvi. Radītāja cienīga ir tikai mūžīgā dzīvība. Ir apslēpta. Nāvē, iznīcībā, kaunā, nespēkā. Bet šajā nāvē ir apslēpta dzīvība. Iznīcībā, neiznīcība. Kaunā gods, nespēkā spēks. Tas, kurš tic un zina Kristu šīs lietas saņemt, tas to paturēs. Neviens viņam to neatņems. Nav tāda spēka, kas varētu mums to atņemt. Mūžīgā dzīvība. Pestītājs piemin šeit divas lietas. Lai viņš visam, ko tu viņam esi devis. Viņš nesaka tur krietnajiem, svētajiem, tiem, kas pelnījuši, tiem, kas to vai citu darījuši, vai kā citādi pūlējušies. Viņš saka visam, ko tu man esi devis. Savas svētās rokas izstiepdams, savus bērnus, savus brāļus, savus mācekļus, tajās ņemdams. Viņš saka, neviens nevar izraut manas āvis no manas rokas. Viņš paši sar nevar savu neprāta dēļ izrauties. Viņš tās ir solījis stipri turēt, ja tikai tās meklēs mieru viņā. Uzvaru viņā. Lielā Dieva žēlastība, kas aplāja grēkus, nepilnības, vainas, kur mums nav jāizpelnās, ka mēs varētu būt šie mūžīgās dzīvības cienīgie. Zinām, esam necienīgi, bet zinām, tiksim darīti cienīgi. Caur to, ka atkal un atkal šī žēlastība plūst, šī mūžīgā dzīvība plūst uz mums, jo pestītājs katram, ko tēvs viņam devis, dod mūžīgo dzīvību. Šī mūžīgā dzīvība, viņš saka, ir tā, ka tie pazīst tevi, vienīgo patieso Dievu un Jēzu Kristu, ko tu esi sūtījis. Un tālāk viņš arī runā par to, kā šī pazīšana rodas. Viņš saka, es esmu tiem atklājis tavu vārdu cilvēkiem, kurus no pasaules man devi. Tie bija tavi, un tu devi tos man, un tavus vārdus tie ir turējuši. Redziet, kur šī mūžīgās dzīvības straume. Mums nav jāmeklē viņu kaut kur, kur viņu varētu atrast. Viņa plūst tur, kur ir Dieva vārdu mācība, kur tiek sludināts Kristus evaņģēlijs. Tur plūst dzīvības upe, brīnišķa, skaidra, nebeidzama. Visur tur, kur mūsu ausis neklausās šo pasauli, bet klausās Dieva vārdus. Nelūkojas uz šīs pasaules briesmām, bet lūkojas uz apsolīto godību, gara acīm. Visur tur šī dzīvības upe plūst, tur, kur Dieva vārdi. Velns ar to zina. Viņš gribētu mums iebiedēt, viņš gribētu sacīt, tie tikai kādi sani vārdi, kurš gan var zināt, cik tie ir patiesi, vai gan mēs šodien daudz ko vēl nezinām klāt, vai tur vēl nav kādi gudrie izteikušies par kādām lietām. Un tad ar kādreiz kristīgais cilvēks sāk lūkoties pa labi, pa kreisi, ieklausīties tur vai šur. Un beigās atrodas sausumā, bez dzīvības valmes lāses. apkārt skan pasaules dunoņa, tās vārdi, tās zaimi, tās maldi un meli. Ko darīt? Atpakaļ pie vārda. Pie tā vārda, ko Dieva dēls no tēva dzirdējis mums ir sludinājis. Ko viņš saviem mācekļiem piekodinājis, ka tie to sludina, skaidro un apkārto atkal un atkal. Pat ja esi to dzirdējis 1000 reizes, tev vajadzēs vēl katru dienu, lai šī dzīvības trauma neizsīkst, lai viņi tev dod savu šķīstību un spēku. Mūžīgās dzīvības traume. Tā nu redziet, mīļie, Jēzus par to ir lūdzis. Lai mēs zinātu, ka tēvs to ir uzklausījis. Ka tas ir tas ceļš, kas mums ejams, kas bija toreiz, arī šodien mums dots. Ir vēl brīnišķīgs klusuma brīdis. Mēs nezinām, kas būs. Kāds brīnums un pārsteigums pasaule atklās. Neko labu viņi nevar mums apsolīt. Neko īpaši labu mēs tā kā negaidām. Bet tāpēc šajā brīdī īpaši. Turiet stipri to, kas jums dots, un neatlaidiet. Esiet pasaules uzvarētāji, ticēdami, ka Jēzus ir jūsu pestītājs un kungs. Tas uzvar pasauli, kas šo ticību tur. Bet mūsu kungam, kas cīņu ir izcīnījis un uzvarējis mūsu dēļ, lai gods, slava un pateicība mūžīgi mūžos. Āmen.